σαλίκος ξεδοτιάρι σε θρεμένο κοπάδι. Σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάδει. Το θέσμα δεν τολμάς να του γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός είναι και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό τη βδομάδα. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός είναι ντε και σκέψου καλέ.
Χαρά να είναι εδώ σήμερα μαζί μας ένας από τους σημαντικότερους προμεταπολιτευτικούς τραγουδοποιούς, όπως ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του, θα μας εξηγήσει στη συνέχεια, το Μανώλη Φάμελο. Μανώλη, καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθα.
Λοιπόν, θα το πιάσω αλλιώς. Για πες μας την εποχή που έπαιζες μπάλα.
Κοίταξε, προμεταπολιτευτική.
Πάντως να σου πω ότι όταν σε είχα πρωτοδεί, λέω τούτος είναι μπαλαδόφατσα.
Ναι.
Μετά δικαιώθηκε αυτό. Όταν διάβασα ότι έπαιζες μπάλα, όντως.
Ναι, όπως και οποιοδήποτε. Κοίταξε, αυτή η κατηγορία, η προμεταπολιτευτική τραγουδοποίηση, είναι ολιγάριθμη. Οπότε για να ξεχωρίσω, αποφάσισα να ενταχθώ σε αυτούς εκ των υστέρων και αναδρομικά. Πάντως αυτός ο άνθρωπος που μόλις ακούσαμε, δυσκολεύομαι να ταυτιστώ μαζί μου στην περίπτωση.
Έτσι, είναι άλλος Φάμελος πριν από 30 χρόνια, είναι αυτό, 32?
Φοβάμαι πως ναι. Είναι πριν από 33 χρόνια η ηχογράφηση αυτή. Ήταν Ιούνιος του 1991 στο στούντιο του Νίκου του Παπάζογλου. Και ναι, τώρα όπως το ακούω, δεν θέλω να πω ότι βρισκόμουν σε πανικό, αλλά... υπάρχει, ξέρεις, μια διαταραχή συναισθηματική υπήρχε, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος όταν τραγουδούσα όταν καταγράφηκε αυτή η ερμηνεία. Αντιθέτως τα παιδιά, η μπάντα που έπαιζα κι εγώ μαζί τους, δεν παίζει άσχημα.
Για πες για την μπάλα. Αυτό... λοιπόν, τι θέση έπαιζες?
Δεν έχω να σου πω πολλά.
Σκέφτηκες κάποια στιγμή να παίξεις επαγγελματικά?
Όχι, είναι κάτι που άφησα πίσω πολύ νωρίς. Έπαιζα δεξί εξτρέμ. Αλλά μην νομίζεις ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός.
Είναι το μόνο δεξί επάνω σου?
Ναι, γεννήθηκα με δύο αριστερά πόδια.
Πώς σου ήρθε αυτή η σκέψη με ελαφριά καρδιά? Μιλάμε για τον καινούριο δίσκο. Είναι και το πρώτο μέρος, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο.
Θα υπάρξει και δεύτερο. Για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός, κυκλοφορήσαμε για να σπεύσουν οι ακροατές, να αφομοιώσουν το πρώτο. Και έχει και, ξέρεις, ένα προειδοποιητικό τόνο. Προσοχή, ακολουθεί και δεύτερο κύμα.
Κάτι σαν απειλή.
Μη βουτήξετε τόσο στα βαθιά. Ναι. Έχετε το νου σας. Πώς, μην απομακρυνθείτε
πώς
από την αρχή.
Πώς το σκέφτηκες, Αντίκ, Γιαννίδης, Χερόπουλος?
Η αλήθεια είναι πως το σκεφτόμουν χρόνια. Σκεφτόμουν να κάνω ένα δίσκο να ασχοληθώ με τον Αντίκ. Υπήρχαν 6-7 τραγούδια που τα είχα στα δάχτυλά μου, τα τραγουδούσα. Σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω και περισσότερα τραγούδια του Αντίκ και τραγούδια γνωστά και παντελώς άγνωστα πια της εποχής εκείνης, που όμως ήταν μεγάλες επιτυχίες στον καιρό τους. Και ένιωσα, ξέρεις, πώς νιώθει, ας πούμε, το Βασιλόπουλο που ανακαλύπτει την ωραία κοιμωμένη μετά από πόσα χρόνια απέμεινε εκεί, αποκρυσταλλωμένη. Και ένιωθα πως με καλούσαν αυτά τα τραγούδια και ήθελα να τους δώσω μια νέα πνοή και να τα μεταφέρω, να τα ζωντανέψω μέσα στη σύγχρονη εποχή και βέβαια με τα εκφραστικά μέσα τα δικά μου, γιατί δεν είμαι ο τραγουδιστής αυτός που θα ανεβεί σε μια μεγάλη σκηνή και θα φτάσει μέχρι τις τελευταίες, ας πούμε, θέσεις. Σκέψου την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν καν μικροφωνικές οι άνθρωποι, δηλαδή. Γι' αυτό και τραγουδούσαν με αυτή τη σεντόρια φωνή. Εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω μια σχέση η οποία είναι περισσότερο πρόσωπο με πρόσωπο με τον ακροατή, που φτάνει μέχρι και τον ψήθυρο, αν θέλεις, στο κομμάτι το ερμηνευτικό. Και ακούγοντας, αν θέλεις, το πρώτο τραγούδι, θα καταλάβεις τι εννοώ, και ειδικά σε σχέση με το χαμογέλα που προηγήθηκε. Δηλαδή, πως πρόκειται για κάποιον άλλον άνθρωπο.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Θα
ξεχάσω. Τέτοια μάτια που είχαν ζωγραφισμένα.
Πράγματι λοιπόν πήραμε μια γεύση από αυτή την καινούργια δουλειά του Μανώλη Φάμελου με Ελαφριά Καρδιά. Εδώ ακούσαμε Μανώλη Λικούργο Μαρκέα και Κώστα Μάνεση.
Ακριβώς.
Δανάη Στρατηγοπούλου.
Δανάη Στρατηγοπούλου, πρώτη εκτέλεση το 1949. Είναι από τα πιο ύστερα τραγούδια αυτά. Έχω επικεντρώσει σε τραγούδια από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Αυτό νομίζω ότι είναι το νεότατο. Υπάρχει ακόμα ένα, υπάρχει το Σαν το Κρασί που κυκλοφόρησε το 1951. Υποψιάζομαι όμως ότι είναι προγενέστερο. Και είναι τραγούδια του Ατίκ, ο οποίος ξεκίνησε να γράφει στο Παρίσι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Μετέγραψε αρκετά από τα τραγούδια του στα ελληνικά όταν επέστρεψε και κατά τη διάρκεια της διαμονής του εκεί, αλλά και όταν επέστρεψε οριστικά στην Αθήνα το 1928. Αλλά είναι και τραγούδια και του Χρήστου Χερόπουλου και του Νίκου Χατζιαποστόλου που μεσουράνησαν ο δεύτερος την δεκαετία του 20 και η βαρύτητα, η χρυσή δεκαετία του ελαφρού τραγουδιού, όταν ξεκινάει πλέον να υπάρχει οργανωμένα η ελληνική δισκογραφία και ένα ολόκληρο μικρό star system αναδύεται εκείνη την εποχή με περιοδικά. Το ραδιόφωνο κάνει τα πρώτα του βήματα το 1938, το πρώτο εργοστάσιο δίσκων. Κυκλοφορούν λοιπόν περιοδικά με εξώφυλλα τραγουδιστών, με συνεντεύξεις στις εφημερίδες, με αυτόγραφα και αυτό σιγά σιγά προσωποποιείται, γιατί σκέψω ότι μέχρι τότε η σχέση που είχε ο κόσμος με τα τραγούδια ήταν καθαρά μέσα από τις διάφορες σκηνές, κυρίως από το θέατρο, επιθεωρήσεις κτλ. Γινόταν ένα γνωστό ένα τραγούδι, γινόταν επιτυχία, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να αναπαραχθεί αυτό το τραγούδι ουσιαστικά από την παρτιτούρα ή με το αυτή. Το έπαιζαν διάφορες ορχήστρες της εποχής, το έπαιζαν οι νέοι της εποχής, το έκαναν καντάδα οι νέοι της εποχής και αυτό ήταν όλο. Δηλαδή ήταν μια προφορική, αν θες περισσότερο προφορική η μετάδοση και λιγότερο τα νέα τεχνολογικά μέσα έρχονται από τη δεκαετία ας πούμε, του 30 στην Ελλάδα. Μετά και αρχίζουν και παίζουν ένα ρόλο και αρχίζει και αναπτύσσεται η βιομηχανία, η σύγχρονη βιομηχανία του ελληνικού τραγουδίου. Δηλαδή έχει τη βάση της εκεί και το ρεμπέτικο λαϊκό που ξεκινάει επίσης τότε και το ελαφρό. Δεν ξέρω ποια ήταν η ερώτησή σου, νομίζω ότι ξέφυγα τελείως, αλλά έκανα ένα εισαγωγικό σχόλιο.
Εμένα μου άρεσε η απάντηση, όποια και αν ήταν η ερώτηση, αλλά 100 χρόνια μετά, έτσι, ένας ομότεχνος του ΑΤΙΚ, εσύ δηλαδή, ναι, μιλάς με πάθος για εκείνη την περίοδο. Αυτό τι το προκαλεί? Το προκαλεί η σημερινή στεγνή έως στιγνή πραγματικότητα που λέει και το εισαγωγικό του δίσκου?
Θα μπορούσε να είναι αυτό. Ξέρεις, είναι μια διαδικασία αποκαλυπτική ψυχανάλυσης όταν κάποιος σου θέτει αμήλικτα αυτά τα ερωτήματα, όταν δεν είσαι μονάχος με τον εαυτό σου και πρέπει να το ανακαλύψεις και εσύ. Από τη μία, στην περίπτωση τη δική μου, υπήρχε η αγάπη για αυτά τα τραγούδια και λειτουργούσαν θεραπευτικά μέσα μου. Υπάρχει η σύνδεση, αν θέλεις, με το παρελθόν, αλλά δεν ήταν ένα παράθυρο διαφυγής. Με ενδιέφεραν αυτά τα τραγούδια σαν σημερινά. Από την άλλη, ήταν και το ότι ψάχνοντας μέσα στο υλικό, ανακάλυψα πράγματα που ένιωσα πως με καλούσαν. Τώρα, γιατί στράφηκα προς τα εκεί και γιατί το έκανα τόσο εντατικά και σε τόσο μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμα για να το απαντήσω. Πάντως, σίγουρα είναι τραγούδια που ένιωσα και τα ερμήνευσα σαν δικά μου. Δηλαδή, δεν έχω μάθει κιόλας, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με κάποιον συνθέτη ο οποίος να με καθοδηγήσει και να μου πει, εγώ συνήθως έχω αυτό το ρόλο. Και μόνο έτσι μπορώ να τραγουδήσω κάτι, νιώθοντάς το σαν δικό μου. Το ίδιο δικό μου ίσως και περισσότερο από τα δικά μου.
Αναφέρθηκες προηγουμένως, θέλω να μείνουμε στον ΑΤΙΚ. Αν θέλει κανείς να είναι συνεπής σε ό,τι αφορά την απόδοση της φυσιογνωμίας αυτού του τύπου. Θα έλεγε ένα απλό επίθετο. Συγκλονιστικός τύπος πρέπει να ήταν αυτός.
Ακριβώς. Πέρα από το ότι κατά κοινή ομολογία ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, ήταν ένας άνθρωπος πολυτάλαντος από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, ήταν και στιχουργός. Εγώ φαντάζομαι ότι στη σημερινή εποχή θα ερμήνευε και ο ίδιος τα τραγούδια του, αν όχι όλα. Απλά δεν είχε τα απαιτούμενα που περίμενε ο κόσμος η σκηνή από έναν ερμηνευτή εκείνης της εποχής. Δεν είχε τις τεχνικές προδιαγραφές, αν θέλεις. Αλλά ήταν ένας ολοκληρωμένος ποιητής. Ήταν απίστευτος μίμος, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καινοτόμος και στη σκηνή, στις παραστάσεις που έστεινε στην Μάντρα, στο Βαριετέ αυτό, το οποίο αντλούσε από πολλές μορφές τέχνης, διάφορα επιθεωρησιακά νούμερα.
Αυτό που φέρνει ο Ατίκ στην Ελλάδα είναι οι εικόνες που έχει από τη Γαλλία.
Κοίταξε, ναι, αλλά αν δεις και την τεχνοτροπία των τις συνθέσεις του, την αρμονία, είναι προφανές ότι κατάγεται από αυτή τη σχολή, ενσωματώνοντας βέβαια πολλά ελληνικά στοιχεία. Αλλά είναι η σχολή του Σανσόν, τέλος πάντων, που λέμε. Αυτός όμως, φέρνοντάς το στο αθηναϊκό περιβάλλον, γιατί για το αθηναϊκό περιβάλλον μιλάμε τότε, θυμίσου ότι μέσα στο πλαίσιο εκείνης της εποχής ότι συμβαίνει στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει, ας πούμε, στην επαρχία δεν θα φτάσει ποτέ, θα φτάσει σε κάποιες μεγάλες πόλεις, σε κάποια κέντρα του ελληνισμού τότε όπου δίνονταν συναυλίες, που είναι, δηλαδή, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Πάτρα, είναι η Σύρος, είναι και η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια, Σμύρνη όχι πια μετά. Είναι μια μουσική που πρέπει να, δεν υπάρχει ραδιόφωνο για να μεταδοθεί, πρέπει να πάει ο θείασος εκεί και να δει ζωντανά τον καλλιτέχνη αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια ολοκληρωμένη περσόνα που ελέγχει όλο το θέαμα και το ακρόαμα. Δηλαδή ελέγχει την ορχήστρα, ελέγχει το υλικό, τους ερμηνευτές. Από την σκηνή αυτή περνάνε όλα τα μεγάλα ταλέντα και ερμηνευτές και ηθοποιοί, κονφερασιέ της εποχής, και όλοι κάνουν το πρώτο τους βήμα εκεί. Και είναι ένας κόσμος αυτός της Μάντρας, ο οποίος μαζί με το... που έχει μια δική του αυτόνομη πορεία, μαζί με τα μεγάλα θέατρα επίσης, τις επιθεωρήσεις, όπου και εκεί αναδεικνύονται νέα ταλέντα και τραγουδιστές και νέα σπουδαία τραγούδια.
Πάμε να ακούσουμε Ατίκ.
Με σταματήσανε και με ρωτήσανε μέσα στο δρόμο δύο φίλοι προχθές. Γιατί μας φαίνεσαι σαν να μπερδεύεσαι και στα τραγούδια σου πάντα πως κλαις. Την πρώτη αγάπη σου μήπως λυπάσαι, μήπως θυμάσαι κι ακόμα πονείς. Μήπως την ξέχασες και υποφέρεις που πια δεν ξέρεις με τι να θρυνείς. Είπα ακούστε να σας πω τι νοσταλγώ. Θα ρω, αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Θα ρω, πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ, αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Εκείνο το καημό που σβήνει. Όσοι ερωτεύτηκαν και απογοητεύτηκαν, πιο δυνατά, πιο βαριά κι από εμέ. Αχ, ας μπορούσανε να μου
Γιατί σε κλαίω παλιέ μου καημένο, μια και κατόρθωσα να λησμονήσω, να ξαναχτίσω καινούρια φωλιά με τον όνειρο μου τα πομινάρια, σ' άλλα κλονάρια και σ' άλλη αγκαλιά. Αυτοί, αυτοί ίσως να ξέρουν να μου πούνε το γιατί. Θαρώ, θαρώ, αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Θαρώ, θαρώ, πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ, θρυνώ, αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Θρυνώ, θρυνώ εκείνον τον καημό που σβήνει. Θαρώ, θαρώ, αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Θαρώ, θαρώ, πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ, θρυνώ.